Ura je 35 minut pol šestih, poslušate Radio Ognišče, na sporedu so prva jutranja poročila. Zunanji minister Karl Erjavec je danes uspešno prestal interpelacijo, v kateri sta mu opozicijski NSI in SDS očitali zgrešeno zunanjo politiko. Po 16-urni razpravi je ministra podprlo 51 poslancev koalicijskih SMC, SD in Desus, proti pa jih je glasovalo 20 iz SDS in NSI. Da bi interpelacija uspela, bi jo morala podpreti večina od 90 poslancev. Koalicija je tako Erjavca v celoti podprla. Poslanca NSI in SDS Jožef Horvat in Andrej Šircelj.
Ne želimo si zunanje politike Karla Viktorja Erjavca, želimo si zunanje politike Republike Slovenije.
Ni odzival na strateške cilje, ni odzival ne vlade, ne ministra za zunanje zadeve.
Erjavce je pričakovano zaradi lastnega obstoja na vrhu države, v bran stopil tudi predsednik vlade Miro Cerar. V slovenski policiji ostro obsojajo ravnanje, ki so ga osumljeni posamezni policisti v primeru lanskega policijskega nadzora nad ministrom za javno upravo Borisom Koprivnikarjem. Ne gre le za neetično ravnanje, ampak to ravnanje izpolnjuje tudi znake kaznivih dejanj, zato so že obvestili specializirano državno tožilstvo, pojasnjuje generalni direktor policije Marjan Fank.
Prispevek posameznikov, ki so sodelovali v tem, bo pokazala naša interna preiskava in pa tudi preiskava specializiranega tožilstva. S predsednikom sindikata v tem trenutku še nismo govorili, bomo pa zagotovo, ko bo čas za to.
O tem, ali bi moral Petrovič kot predsednik sindikata odstopiti, pa po Fankovih besedah odločajo člani in organi sindikata. Sam, če bi bil na njegovem mestu, bi odstopil. Razmere v Sloveniji, povezane s prehodom migrantov, so normalne, stabilne in brez večjih posebnosti. Tako je včeraj pred novinarji dejal državni sekretar na Ministrstvu za notranje zadeve Boštjan Šefic.
Pri nas je situacija pravzaprav stabilna. Vse od sredine februarja, se pravi od sredine prejšnjega meseca, je število migrantov, ki vstopa v ta, torej v Republiko Slovenijo, se je gibalo nekje med 800 in 250, 270 migrantov. Od tega je bilo 5-6 dni pravzaprav tudi nobenega vstopa.
Šefic je še dejal, da je vsak, ki želi vstopiti v Slovenijo, še naprej podvržen natančnemu preverjanju države izvora, osebnih dokumentov in registracijskih listov. Tako po njegovih besedah še naprej zagotavljajo ustrezno varnost. Povečanih prehodov na zeleni meji po besedah Šefica ni, prav tako vojska še ni uporabila pooblastil, ki jih daje aktivirani 37a člen zakona o obrambi, razen patruliranja. Predsednik Evropskega sveta Donald Tusk se je v sklopu turneje po državah na balkanski begunski poti včeraj v Zagrebu sešel s hrvaškim premijejem Tihomirjem Oreškovićem. Po srečanju je ponovil, da je begunsko krizo mogoče reševati le ob doslednem izvajanju šengenskega sistema in azilne politike Evropske unije. Orešković je dejal, da bo Hrvaška izvajala šengenska pravila ter da bo pomagala Grči in Makedoniji. Po mnenju hrvaškega premijeja, policije Avstrije, Slovenije, Hrvaške, Srbije in Makedonije odlično sodelujejo, a je hkrati ocenil, da je potrebna še večja podpora Evropske unije. Tusk je pred srečanjem z Oreškovićem obiskal sprejemni center za begunce v Dobovi v spremstvu slovenske notranje ministrice Vesne Gerke Žnidar. V Zagrebu je dejal, da je stanje v Dobovi še en dokaz, kako težke so razmere z begunci. Danes Tuska pričakujejo v Grčiji, jutri pa bo obisk sklenil v Turčiji.
Poslušate prva jutranja poročila na Radiu Ognišče.
Papež Frančišek je na audienci Božje usmiljenje že večkrat razlagal z likom očeta, ki ljubi svoje otroke, jim pomaga, skrbi zanje in jim odpušča. Oče svoje otroke vzgaja in jih opominja na napake ter s tem spodbuja njihovo rast v dobrem. Trpljenje mora grešnika odpreti za spreobrnenje in odpuščanje in to je pot Božjega usmiljenja. Bog nakazuje pot pravičnosti in kot je poudaril papež, se je treba Bogu približati s čistimi rokami, ne umazanimi s krvjo bratov.
Ma io penso qui, penso...
Razmišljamo o nekaterih dobrotnikih cerkve, ki pridejo z darom in rečejo, vzemite ta dar za cerkev. A je sad krvi številnih izkoriščanih ljudi, s katerimi se grdo ravna, zasužnjenih s premalo plačanim delom. Takim ljudem bom rekel, prosim, vzemi nazaj ta ček, zažgi ga. Božje ljudstvo, torej cerkev, ne potrebuje umazanega denarja, ampak potrebuje srca, odprta za Božje usmiljenje.
Popolo di Dio, cioè la Chiesa, non ha bisogno di soldi sporchi, ha bisogno di cuori aperti alla misericordia di Dio.
Včerajšnje splošne audience se je udeležila tudi skupina romarjev iz gorenskih in notranskih župni. Papež jih sicer ni neposredno nagovoril, je pa zagotovo opazil to skupino, kot je za naš radio povedal župnik z Homca Lojze Hostnik, na večmetrski transparent so namreč napisali Papež Frančišek pridi v Slovenijo. Slovenski romari so v sklopu romanja v Rim prestopili tudi sveta vrata Vatikanske bazilike. V sklopu tradicionalne dobrodelne akcije Dan katoliških šol bomo z ekipo našega radija danes ves dan v gosteh na Škofijski gimnaziji Vipava. Od zgodnih dopoldanskih ur pa vse do večera se bomo oglašali in prinašali utrip in razpoloženje, ki veje znotraj gimnazijskih učilnic pa tudi zunaj njih. Dan ima dobrodelno noto, namenjen je zbiranju darov za dijake iz finančno šibkejših družin. Katoliške šole si vse od ustanovitve prizadevajo omogočiti dokončanje šolanja prav vsem upisanim srednješolcem v njihove programe. V ta namen so ustanovili poseben sklad, iz katerega so do zdaj ob pomoči dobrotnikov, ki vlagajo sredstva van, pomagali številnim dijakom v stiskah. Potreb je žal vse več in zato prosijo tudi danes poslušalke in poslušalce s posebno radijsko akcijo naj sodelujejo in darujejo za dijake. Telefonska številka za darove, ki bo odprta od 8 naprej je 05 365 53 35. V ponedeljek zvečer je vodstvo nogometašev Maribora sporočilo, da Krunoslav Jurčić ni več trener 13-kratnih slovenskih državnih prvakov. Njegov naslednik na klopi bo pričakovano Darko Milanič, ki je Mariborčane vodil do poletja 2013, ko je odšel v graški Sturm. Prva tekma 48-letnega Milaniča ob vrnitvi v vrste aktualnih državnih prvakov bo v soboto, ko bo v Ljudskem vrtu gostovala vodilna ekipa prve lige Telekom Slovenije Olimpija. No, novost, o kateri so pred začetkom nove sezone Formule 1 razpravljali